Eta segidan galderak Jokine eta Aitorri. Bi gazte hauen historia ezagutu nahi dugulako. 20 urte dituzte Jokinek eta Aitorrek eta 2 urteko alaba dute. Guraso gaztea dira, bereziki gaur egunerako oso guraso gazteak. Baina beraien guraso izateko modua da, Ane Albizu, deigarri egunon.
Bai, egunon, gauza harrigarriak eta sinestezinak ere batzutan gertatu egiten direlako. Mm-hmm. Jokine eta Aitorri gertatu zaie. Bapatean eta ezustean guraso bihurtu ziren biak oso gazterik.
Entzun dezagun beraien historia.
Ez gaude ohituta, hori egia da, hain guraso gazteak ikusten. Aitor eta Jokine, kaixo egunon.
Egunon.
Apagaitxo egunon.
Bueno, ez dakit zuek ohitu ote zareten.
Bueno, ba, ja bi urte igaro dira, así que ja ohitua kasi, ohitu hasi gera.
Así eran, egoera desberdina, baina ja orain ohituta ja.
Zer egin da zailena edo gogorna, zer egin zaizue?
Gogorrena hasi eran, porque ginen nahiko pardilloak eta ez genekin, ez noiz joan behar ginen umearen gana, noiz ez. Negarrak zergaitik ziren, baina bueno, pixkanaka ikasten den gauza bat da.
Eta politena?
Ba, politena azkenean ikusten nola ari da azten eta aldaketa guztiak eta gauza berria.
Ikusten duzu nola pixkanaka, egun batetik bestera ikasten ditun gauza ezberdinak, eta adibidez, ba, nira izpak kanpoan ikasten du eta aste batetik bestera etortzen dut eta esaten du, jobe, jadaki egiten hau eta arbun, aldaketa handiak egiteitu oso denbora txikian.
Zuek etzen duten prestatzeko eta mentalizatzeko batera astirik izan, ze batean eta ezustean guraso bihurtu zineten 18 urterekin?
Bai, ni Bilbon egon ikasten eta bueno, goiz batean tripako minarekin jeiki nintzen eta bueno, horren ondori azkenean izan zen ospitalean esan zidatela aurdun negoela eta de hecho erditzean negoela eta hori ordun ez genuen mentalizatzeko denborarik eduki eta ordun egoera nahiko xok handiko egoera bat izan zen, baina aurrera egin dugu.
Badakit askotan kontatu behar izan duzuela eta ja nekatuta ere egongo zaretela azalpenak ematen, baina zuen egoera pixka bat, ba, sinisten lanak ematen dituen egoera horietako bat da. Aurduntzen dela etzenekien, eta batean erditzen hasi zinen. Hau, kontatu iguzu pixka bat nola izan zen.
Bai, bueno, ni ez nekan oso hileroko erregularra, eta estres egoeretan, adibidez, aurreko urtean selektibitatearen hilabeteetan, ba, bi edo hiru hilabeteetan, ba, hilerokoa ez duneuki, orduan, unibertsitatean egonez, ba, hilerokoa desagertu zitzaidan hiru hilabete zorrela, zeberez niz ikintzen jarraitzen nuen, eta ospitalean hori kontatu nuenean esan zidaten, nahiko ikoa zela, eta askotan, ba, olako egoerak ematen direla, oraindikan emakumeak odol uste bat txiki bat duelako, berez ez dela hierokoa, baina emakume horrek ez du zertaren jakin ez dela. Eta gainera loditu nuen, baina lesio bat nekan belaunean, orduan ez zinun ezkirola egin, ba horri egotzen nion.
Zuk beraz, hilekoa bazen nuen, hilabete batzutan bai, beste batzutan ez, baina pentsatu zenuen estresagatik zela?
Bai, osea, eukinun bost hilabetetan zehar, osea, berez esan zidaten, ba, uztailetik aurrera ja, ez nuke izan, ez nuela izan beharko, baina nik eukinun, urtarrilera arte gutxo gora bera. Eta hortik aurrera ez nuen euki baina hori, pentsatu nuen izango zela, ba, itzuliko zala eta listo.
Ez zenuen pentsatu orduan froga egitea?
Ez.
Ez zenukaten arrisku praktikaren bat edo beldurrik edo etzen duten?
Ez. Hori da, okerrena, euki izango banun, ba, egingo nukela, baina nola, ni pentsatu nuen ezinezko zela.
Eta batean tripako mina handi bat?
Bai, goizean tripako mina handia izan nuen, ez nuen oso ondo egin gainera, eta horri ez hitzaidan kentzen, eta azkenen esanien, bueno, negoen residentzia batean, eta esanien deitzeko ambulantziari, eta hori, eraman nintuten ospitalera.
Eta segituen erditu zenuen?
Bai, iritsi nintzen goizeko 8:30, eta 9:00 ja jaioa zen umea. Osa, iritsi nintzenan ospitalera jaia erdiatera eta zegoen.
Bueno, aberaz, erditzea bintzat oso erresa, baina bai. Baina xok egoera horri nola aurre egiten dio persona batek?
Bueno, ba, une horretan bakarrik negon, ze familia guztia Donostin zegoen, Aitorre Donostin zegoen, hor beraz, jadena gertatu zenean, eta umea ondo zegoela ikusi nunean, baina hasi ziren deiak, deitu nien Aitorri, deitu nien nire gurasoei, eta bueno, basi eran, ba, ez ziaten sinisten, baina gero, kontratu ziren egia zela, eta hori denak etorri ziren ikustera.
Bueno, Aitor, nola jaso zenuen albiste hau?
Ba, ni Donostin neon klasean, eta bapatea handei bat jaso nun, eta hori kontatzen, eta hori, hasi eran sineste zina, baina gero ja, hasen intzanean argazkiak ikusten, eta hori, baina ja, errealitatea zela ikusi nun, eta hori, korrika jo nintzen Bilbora, eta hori, bihai luzea, baina gero ja iristean ja ondo.
Segituan bidali zizkizun WhatsApp ez edo argazkiak.
Bai, hori da. Eta hor ja konturatu nintzen egia zala.
Eta ze pentsamentu eraman zen dituen Bilborako bidean?
Jo, bazakit, gauza asko. Destakit, ba, izenak, nola egin aurrera egoera, guzti hori, oza, gainera ziren, hori, bializean argazkia eta hori, ez nintzen ez da konturatu haber neska omutia zen, ja ni beste gauza batu ditara neon.
Nola hartu zuten zure deia etxekoek, Aitorrek, lagunek?
Bueno, ba, ziren denek xok handia, gero, ba, bueno, oza, horren inguruan asko hitz egin dugu bai etxean, bai ni lagunekin, bai Aitorrekin, eta azkenean, ba, gertatutako aia ezin da aldatu, eta denei modu batean edo bestean, araneren jaiotzak aldatu digu bizitza. Eta denoi egin digu hobera. Orduan, naiz eta egoeran, osea, momentu horretan oso gaizki pasan nun, ba, atzera begiratuta, ba, nahiko ziur nago ez nuekela ezer aldatuko.
Badaukazu pena bat, behar bada, ordunaldiaz ez gozatu izana, edo ze pena dauzkazu?
Bai, beti kontatzen dut, nire amak, ba, azkenean, hiru seme-alaba izan ditu, eta inguruan beti eduki ditut, ba, ordun egon diren emakumeak, eta denek, ba, nire lehen guzina txekia, nola ematen zizkion ostikoak nire izabari, eta horrela, ordun nik hori bizi ez izana, ba, da, dakadan pena bat, baina, bueno, espero etorkizunean berriro ordun gelditzen naizenean enteratzea, eta, ba, prozesu hori probablemente bikoitza disfrutatuko dut beste emakumeak baino.
Eta bakarrik erditu zen nuen baita ere?
Bai, hori urgentzietan erditu nuen, hango matronarekin, eta hori, emakume zinguratuta gogoratzen dut, oso momentu polit bezala, eta hori, momentu hori zehazki ez dut zerbait txarra bezala gogoratzen. Osa, gero bai pasan nuela gaizki, baina momentu horretan oso polita erditu zitzenan.
Jarrera ona izan zuten zurekin?
Bai, oso ona. Azkenean ni bakarrik egon eta hori ez da etzen oso egoera normala. Orduan maitasun guztia beraiek eman zidaten.
Bueno, pentsatzen dut azalpen asko eman beharko zenituela eta behar bada komentario edo gauza mingarriak ere entzungo zenituela, ez?
Bai, eta hor ba asko lagundu naute nire lagunek eta bai Aitorrek. Azkenean gaztea gara, badaude pentsamendu edo asko, gure artean, ni ere igual egun batean ere bai izan itunak, eta kritika jarrera eta komentario desatxeginak asko egon dira, eta supongo oraindik ere bai egongo direla, baina ba, nire insegurtasunean edo ba, ikasi dut ez jaramonik egiten, eta azkenean garrantzitsuena dela nire, bai nire familian eta bai Aitorrekin eta bai nire lagunekin hitz egin dudana, nik badakit beraiek zer pentsatzen duten horren inguruan, eta nola bizi dugun, eta azkenean hori da inporta zaidana.
Ze gauza mingarri esan dizkizute?
Denetarik, de nola izan zaitezke ama ez da zinen konturatu, nola ezinen konturatu. Osa, esaldi hori asko errepikatzen da, nola ezinen konturatu. Eta azkenean, gaur egun ikusi da, geroz eta gehiagotan gertatzen den situazio bat dela, ba, edo oso berandu enteratzen diren emakumeak, edo hori oso gazte direnak, eta erabakitzen dutenak ba, umearekin jarraitu nahi dutela, bai ematen dela, orduan, nik uste oso kontuan hartu behar dela bakoitzak hartzen duen erabaki bat, edo nire kasuan ba, erabakia ezin izan nuela hartu, baina guztiz errespetatu behar dela, eta azkenean lagundu baldin badei ezakiek ezu, ba, lagundu, eta bestela ba, isildu, eta zure bizitzarekin jarraitu.
Zuketzen nuen abaritzen umearen mugimenturik, eta...
Ez, eta bueno, lehen esan dudan bezala horrek pen handia ematen dit, horregatik azkenean delako prozesu bat, ama guztiek bizitzen dutena, ba, esate dute, ba, musika jarri ez daki zer, eta ni guzti hori ez dut egin.
Eta profesionalek ze esaten dizute? Zergatik gertatzen direla horrelako gauzak?
Azkenean dena buruan dago eta gaztetan bastante ematen da, ba, ni gabe ez degula aukera horretan pentsatzen. Eta horrek ere bai ba, psikologikoki blokeo bat ematen du. Orduan, asko ematen den egoera bat da, edo pentsatzen duguna, baino gehiago orduan, ba, norbaitik gertatzen bazaio, ez, nik uste ez dela gaizki sentitu behar ez ezer, azkenean garrantzitsuena dela umea ondo egotea, zu ondo egotea eta ingurukoekin ba, situazioa alik eta hobekin eramatea.
Zuek, pentsatzen dut, momentu askotan gaizki sentituko zinetela, Aitor?
Bai, hasieran bai, ba, buruari bueltak eta ala ematen diozu, baina hori, gero ja denbora aurrera egin ala, bai, ja, olako pentsamendua gutxinaka kentze dituzu, edo nahizta ezkendu garrantzia gutxi ematen diozu. Dola.
Pentsatzen dut honek asko helduko zintuztela, ez? Heldutasuna iritsiko zitzaizuela nahiko bapatean eta oso gazterik.
Bai, azkenean aurkitzen duzu egoera bat, non zu bakarrik izatetik, dakazun bizitza txikitxo bat, zutaz dependitzen duela guztiz. Eta orduan horrek dena perspektiba guztia aldatzen dizu. Bai.
Zure Aitor, nola aldatu dizu bizitza?
Ba, naiz ta igual egunerokotasunean azkenean gauza igual, mo, txikia edo handiak izan, azkenean suerte izan dugu jarritze egula ikasten ta ez degula guztia utzi behar izan. Hori, azkenean gure aldaketa handiena egunerokotasunean da edo denbora librean edo la, osea, azkenean dakagu suertea dakagula lau aitona mona ta horrekin aurrera egiten dugula.
Familiaren babesa ezinbestekoa, ez?
Bai, gure egoeran behintzat, bai, agian beste egoera batean, ba, ez dezuen beste behar, baina gunean ikasten jarraitu nahi genuen, eta bueno, ba, gure asoek lagundu, oza, esan ziguten lagunduko zigutela, eta hori horrela jarraitu ezakegu ikasten bestela ez dinezka izan gaitzateke gai.
Baina zulen Bilbon bizi zinen, orain egunero joan etorrian.
Bai, baina...
Gura zuen etxeetan bizi zarete.
Bai, hori da, eta aranen irekin.
Esan diazu lagunek ere ondo hartu dutela, ezta?
Bai, hartzen dute lehenengo zizebak izango balira bezala guztiak.
Gurasoek ere ondo hartu zuten, hasierako sustoa pasa ondoren Aitor.
Bai, hasieran xok handia, baina hori, dakata ilusioa bat txaldean egoteko berarekin, ez dakiz era, azkenean ematen du aldaketa bizitzan positiboa dela.
Bueno, honek guztiak, esperientzia guzti honek, zuen bizitza aldatu du, baina hobera esan didazue, ze ikasgai, ze lezioa atera duzu honetatik?
Ba, azkenean, bizitza honetan eukiditzazkezula beti egon daitezke berriak eta berri horiek izan daitezke onak edo txarrak. Eta bueno, nire familian eduki genitun berri txar bastanteko epoka bat, eta orduan egoera horri, naiz eta hasieran oso zaila izan, ba, berri on bat izan zen, eta azkenean gelitu behar zara horrekin, eta horrek eskaintzen dizkizun momentu on guztiekin. Eta azkenean, ba, nire familian ekarri ditu oso momentu politak, eta azkenean ba, nire alabak ezagutzea adibidez nire aitona, ba, niretzat oso garrantzitsua da.
Alabari, azalpenen batzuk eman barko dizkiozu handia denean, behar bada galdetuko dizue.
Bai, nik usteet bera, heltzen denean, ni saiatuko naiz esplikatzen, azkenean eman zen egoera bat dela, ez egoela planeatuta, baina, bueno, aurrera egin genuela, alizan genuen moduan, eta, ba, bera dela guretzat zena importanteena momentu horretan, eta seguraski, heltzen denean, ba, ere bai izango da garrantzitsuena.
Bikote harremanean, eragin du, egoera honek?
Nik uste dut, hobera egin duela. Osa, oso ondo egin den aran egaia horretik, baina lehen igual genitun gatazka tontak edi handien gatik, eta orain, ez dakit, denbora gehiago delkarrekin, baina gatazka gutxiago ditugu.
Bai, hori, azkenean gatazka gutxiago eta la daude, eta hori, gauden momentuetan, nahiz eta igual lehen baino gehiago egon, gauden momentuetan, edo igual plan ezberdinak eta hala, ba, garrantzia gehiago ematen diogu.
Orain bakoitza zuen gurasoen etxean bizi zarete, ikasten ari zarete, nola ikusten duzu etorkizuna?
Bueno, nahiko argi daukagu aldegun momentuan ba, elkarrekin biziko garela, baina argi geneukan ere bai zen, hori, gu elkarrekin bizitzeko nahi genuela ba, lan bat izan, eta gu eraman aurrera proiektu osoa, osa, bai etxea, bai araneren ikasketak eta dena. Orduan, estabilitate ekonomiko bat nahi genuen bilatu, eta horretarako ba, ikasketak eta lana aurkitzea zen beharrezkoa lehenengo. Orduan horri eman genion prioritatea elkarrekin bizitzera azten baino.
Ba, Aitor eta Jokin ez esango dizuet, eskerrik asko, zuen ba, esperientzia, guraso esperientzia berezi hau kontatzeagatik, eta zorte hon eta musu bat araneri.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.
Harrigarria eta sinestezin egiten den kasua da a priori, baina entzun diezue, Jokine eta Aitorri, beraiei gertatu zaie eta gehiagori ere gertatzen zaie. Aurdun dagoela ohartu gabe, aurra izan dute. Erditzeko jarri zenean konturatu zen aurdun zegoela, berak esplikatu du zergatik. Berriro entzun nahiko bazen dute, entrevista, oso interesgarria, Faktoriako web horrian berehala jarriko dugu entzungai.